kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang magandang araw ng Linggo sa ating mga suking tagapakinig dito sa ating programa. Kasama pa kayo sa mga nag-abang at nagpuyat tulad ko para sa mga resulta ng kakatapos pa lamang na federal na eleksyon dito sa Australia? Kumusta naman po ang inyong tulog at gising? Sana naman kayo ay naging maayos ang inyong mga kalagayan. Umayon man po o hindi sa inyong mga naging boto ang resulta ng halalan, sabi nga ay the show must go on. At syempre ang tagumpay ng buong bansa ay dapat na pinagtatrabahuhan at pinagtutulungan ng buong mamamayan ng isang bansa. Mapa-Australia man yan o sa Pilipinas. Kaya tuloy-tuloy tayo, alamin muna nga natin ang mga naging kaganapan sa resulta ng eleksyon kagabi matapos ng botohan kahapon, Mayo 3. Inamin nga ni Peter Dutton ang pagkatalo para sa koalisyon kagabi pa lamang, ilang oras matapos simulan ang bilangan ng mga boto habang nakuha naman ng Labor ang tagumpay sa 2025 federal election. Marami ang umasa sa isang dikit na labanan at isang masalimuot na pagbibilang ng boto sa gabi matapos ng halalan. Pero hindi iyon ang nangyari. Muling nahalal bilang Prime Minister ng Australia si Anthony Albanese.
Serving as your Prime Minister is the greatest honour of my life. And it is with a deep sense of humility and a profound sense of responsibility that the first thing that I do tonight is to say thank you to the people of Australia for the chance to continue to serve the best nation on earth.
Nanalo ang Labor sa pampederal na halalan ngayong 2025 na may malaking pagbabago kontra koalisyon. Marami ang bumaliktad sa kanilang boto. Sinamahan ng kanyang asawang si Kiri Lee at tatlong anak na sina Harry, Tom at Rebecca, tinanggap ni Opposition Leader Peter Dutton ang pagkatalo.
We didn't do well enough during this campaign. That much is obvious tonight, and I accept full responsibility for that. Earlier on, I called the Prime Minister to congratulate him on his success tonight. It's an historic occasion for the Labor Party, and we recognise that.
Natalo si Peter Dutton sa kanyang pwesto sa Dixon na naipanalo niya noong 2022 na may 1.7% lamang na margin o agwat sa boto. At nitong kakatapos lamang na eleksyon, tinalo siya ni Ali France ng Labor. Sinabi ng principal ng Accent Research na si Sean Ratcliffe na mga obligasyon ng leader ng oposisyon na mangampanya sa buong bansa ay maaaring nakaapekto sa kanyang personal na boto.
We're seeing big swings against the coalition across most suburban seats, and Dixon is one casualty in that wave that we're seeing. And when you've also got an incumbent MP that can't campaign in his own seat very much, that puts him in a difficult position.
Sa kanya naging talong pati sa harap ng kanyang mga taga-suporta, nagpasalamat naman si Anthony Albanese sa kanyang naging katunggali sa eleksyon.
I thank Peter for his generous words at the end of what has been a very hard-fought campaign. And I want to take this opportunity to wish Peter and Kiralee and their family all the very best for their future.
Yan ang maikling ulat na binoon ni Rania Yalo para sa SBS News na isinali ng inyong lingkod sa ating wika, Ana Limbulata para sa SBS Filipino. Samantala, sa naging resulta nga ng federal na halalan kung saan muling nahalal ang Labor at muling uupo bilang punong ministro si Anthony Albanese, magkahalo din ang reaksyon ng ating mga taga-subaybay sa SBS Filipino. May mga natuwa sa muling pagkapanalo ng Labor, pero meron namang iba na hindi natuwa at bumatikos sa mga hindi nagawa ng Labor sa nagdaang tatlong taon. O maaring hindi Sila nasiyahan sa resulta dahil mas pabor sila sa Partido Liberal. O para sa iba, may iba silang mas gusto na maluklok sa pwesto. Pero basahin natin ang ilang mga komento ng ating mga followers sa Facebook na pinuri ang bilis ng pagkakataon para malaman at lumabas ang resulta ng eleksyon. Sabi ni Nazer S. Tindik, "It only took under 4 hours to know who won government and showed respect as Albo scolded his supporters not to boo the opposition leader Daton." Nagpaabot naman ng kanyang congratulations kay Albanese si Bella Cañete, habang si Elena Obermeyer ay inaasam naman na sana singbilis ng bilangan ng boto ang maging eleksyon sa Pilipinas. Sabi ni Elena, "Can only wish elections in the Philippines are conducted the same way." Magaganap naman ang midterm elections sa Pilipinas sa Lunes, May 12. At syempre, abangan din natin ang resulta ng halala na yan, partikular sa hanay ng mga senador sa Pilipinas.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.